Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα και στον φίλο, τον Γιώργο Εγκονίδη, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, που μας στέλνει από το Αμβούργο την πρωινή καλημέρα και τις ευχές του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες και να σχολιάσουμε τα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή που έχει τίτλο «Μίχλη στα στενά και στις διαπραγματεύσεις. Ελπίδες για επαναπροσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εν μέσω ναυτικού αποκλεισμού». Ακόμη, συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, βομβαρδισμοί στο Λίβανο, γράφει η καθημερινή στο σημερινό κεντρικό της θέμα. Ο πόλεμος φρενάρει την οικονομική ανάπτυξη, λέει η εφημερίδα, αναθεωρείται στο 1,9 από 2,4 η πρόβλεψη για αύξηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος. Και 2,2 εκατομμύρια Τούρκοι τουρίστες στην Ελλάδα το 2025 από 870.000 το 2023 και 1,15 εκατομμύριο το 2024. Έχει παίξει ρόλο, είναι προφανές, η Express Visa που πλέον δίδεται στους Τούρκους επισκέπτες για να πάνε σε 10 νησιά του Αιγαίου. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Νέες αποκαλύψεις για τα σκάνδαλα υποκλοπών και ο ΠΚΠ». Το νήμα οδηγεί στον βούρκο της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ακόμη, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σενάρια για ακραίες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία. Προειδοποιήσεις για ύφεση σε συνδυασμό με υψηλό πληθωρισμό στο φόντο του υπεριαλιστικού πολέμου, λέει η εφημερίδα. Και υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πάντα από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, κλιμακώνουν τις απειλές οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον αποκλεισμό του Ορμός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα που έχει τίτλο «Κραυγή απόγνωσης από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας». Προειδοποιούν το Μαξίμου για τις συνέπειες από την κατάρρευση των ποσοστών του κόμματος. Ο Μητσοτάκης αρνείται πεισματικά να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, κίνδυνος ύφεσης και εκτόξευση των τιμών ενέργειας, το χειρότερο πληθωριστικό κύμα του 21ου αιώνα πυροδοτεί ο πόλεμος, λέει η Κόντρα. Και έρευνα κόλαφος για τη χώρα μας, νέα παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας στη μείωση μισθών. Είμαστε, λέει η Κόντρα, η μοναδική χώρα του ΟΣΑ, στην οποία οι πραγματικοί μισθοί όχι μόνο δεν αυξήθηκαν σε βάθος 15 ετίας, αλλά παρουσίασαν ισχυρή διψήφια μείωση. Τα νέα έχουν πρώτο θέμα σήμερα, συντάξεις στο νέο καθεστώς, πιο ακριβή η εξαγορά πλασματικών. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα χιλιάδες ασφαλισμένους. Το ποσό φτάνει στο 20% των μεικτών αποδοχών του μήνα πριν από την αίτηση. Ακόμη από τα νέα διαβάζω εμφύλιο στο στρατόπεδο Τραμπ από τους ΜΑΓΑ έως τη θρησκευτική δεξιά. Πώς εξηγούνται τα απανωτά λάθη των τελευταίων ημερών. Και κυβέρνηση, οι ειδικές αποστολές στις δύσκολες περιφέρειες. Η βουτιά που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις εκτός λεκανοπεδίου φέρνει περιοδίες του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Η συγκάλυψη του Predator στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εντολές Γεραπετρίτη». Το μυστικό παζάρι με τη Φόντερ Λάιεν, γράφει η Δημοκρατία, κομβική ανάμειξη στο κουκούλωμα του τεράστιου σκανδάλου ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε το 2022 ο τότε Υπουργός Επικρατείας, όπως αποκαλύπτουν στη Δημοκρατία έγκυρες πηγές, τώρα που τα στόματα ανοίγουν εν ώψη της νέας δικαστικής έρευνας της υπόθεσης. Ακόμη από τη Δημοκρατία, θρίλερ, οι Τούρκοι συνέλαβαν δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά και καμπανάκι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μεγάλη καθίζηση στην ανάπτυξη λόγω του πολέμου. Αυτά από τη Δημοκρατία, η απογευματινή σύγκριση μισθών και ενοικίων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όλο το Μηνιάτικο για ένα διαράκι. Από 70% έως και 204% του εισοδήματος πηγαίνει για ένα μέσο διαμέρισμα στην Αθήνα. Δευτεραθλήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συν 10,1% η χώρα μας στην αύξηση του κόστους στέγασης το 2025. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω σήμα κινδύνου από τους πνευμονολόγους για την αφρικανική σκόνη. Και οι κεσαρικές σπάνε κάθε ρεκόρ. Το 62,2% των γεννήσεων στην Ελλάδα με κεσαρική, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 25%. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει πρώτο θέμα σήμερα, αυξήσεις και αναδρομικά σε 75.855 ένστολους. Αναλυτικοί πινάκες με τα ποσά για αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς που θα πληρωθούν τον Μάιο. Ακόμη, για την Ελλάδα, ευρωπαϊκή πρωτιά στις εθελούσιες επιστροφές μεταναστών και οι δύο νάρκες στο παζάρι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το πυρηνικό πρόγραμμα «Τα στενά του Ορμούς» και ο νέος γύρος των συνομιλιών. Η Εστία έχει φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από το Λεκανοπέδιο που έχει καλυφθεί από την σκόνη, την αφρικανική σκόνη και τίτλο «Πνιγυρά ατμόσφαιρα». Όχι ατμόσφαιρα, ατμόσφαιρα, και γράφηκε για τα σκάνδαλα που συζητώνται το τελευταίο διάστημα στην πολιτική μας σκηνή. Η εφημερίδα των συντακτών Μητσοτάκης και Λαζαρίδης προκαλούν την κοινωνία. Εξαπάτησαν και εποφελήθηκαν. Εν γνώση Μητσοτάκη, ο διορισμός Λαζαρίδης στο Υπουργείο Παιδείας το 2007, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Τι δείχνουν τα πραγματικά στοιχεία για τις δήθεν λαμπρές σπουδές του νεοδιορισμένου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ψεύδεις, συκοφαντίες και πολιτικός πρωτογωνισμός από τον μονίμως κρατικοδίαιτο υπάλληλο του Πρωθυπουργού σε χθεσινή συνέντευξή του στο Open. Τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης, η κάλυψή του από το Μαξίμου, την αποπομπή του ζητήσει ίσομη η προοδευτική αντιπολίτευση, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, Μέση Ανατολή, νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στα Σκαριά, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών, και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο πόλεμος βλάπτει σοβαρά την οικονομία. Και Λέσβος, βράζουν οι κτηνοτρόφοι, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για την απουσία της κυβέρνησης. Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με αποκλεισμό του λιμανιού, ζητούν αποζημιώσεις και εμβολιασμούς για τον αυτόδη πυρετό, το παράδειγμα της Κύπρου. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Φρένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την Ιταλική Δικαιοσύνη. Στο αρχείο οι διώξεις της Κοβέση». Σοφία Βούλτεψη, χαρακτηριστική είναι η έρευνα για την κατασκευή φράγματος στη Γένοβα που το Μάιο του 24 οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Τον Δεκέμβριο του 25 η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληξε πως δεν υπήρχε ποινικό αδίκημα αλλά ενδεχόμενο περιβαλλοντικό. Κεραυνή από χαλικιά για ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι δουλειά εισαγγελέα να στηρίζει κατηγορίες με κοπτοραπτική. Ακόμη, Ανδρουλάκης εναντίον Τσίπρα, με φόντο τη δεύτερη θέση στις εκλογές, σφαγή λαϊκιστών και νεοαυριανιστών είναι ο τίτλος στο Μανιφέστο. Ανήκει επίθεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Μανιφέστο για τα τρία SMS του Predator που τελικά ήταν ένα, αλλά ποτέ δεν το άνοιξε. So the Political έχει τίτλο σήμερα. Φόβοι για ντόμινο αυξήσεων στο ράφι και στα καύσιμα. Διεθνής ενεργειακή ανασφάλεια. Στο τραπέζι νέα μέτρα ανάχωμα για την αντιμετώπιση της κρίσης, γιατί η ελαφρά πτώση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ δεν θα έχει συνέχεια. Κύμα πιέσεων και στην εφοδιαστική αλυσίδα, γράφει η Political. Η ελεύθερη ώρα, βήμα-βήμα, συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Κάτι ψήνεται με Τουρκία και οι Εβραίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Και οι ναυτεμποροικοί, προπύργιο έστησαν οι εισηγμένες. Γραμμή άμυνας έναντι της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το ρεκόρ κερδών και ο αυξημένος τζίρος του 2025. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Σέρμπος, ο καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα είναι μαζί μας, σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ειδοποιούν ότι αυτό που αρχικά νομίστηκε ότι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Μιλωνάκης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μια απλή λιποθυμία, δεν είναι ακριβές. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή περιπέτεια για την υγεία του. Να του ευχηθούμε όλοι να είναι περαστικά, να πάνε όλα καλά. Είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι 52-53 ετών, είναι κρίμα. Ολόψυχα να ευχηθούμε στον ίδιο και στην οικογένειά του να πάνε όλα κατευχήν. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Χατζηδάκη.
Αληθώς ο κύριος. Θα ξεκινήσω. Δύο σχόλια θέλουμε σήμερα. Το πρώτο σχόλιο σας είναι για τον Φιντάν και τις δηλώσεις του για την συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
Ναι.
Και την επίκληση πιθανού πολέμου.
Ναι. Επιτρέψτε να σας πω, αν και σπάνια το λέω, ότι αυτή τη φορά υπάρχουν λόγοι. Χωρίς να υποτιμώ, ξέρετε, το πώς απασχολεί την Τουρκία αυτή η συνεννόηση που υπάρχει ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ όσον αφορά την ανάσχεση των ηγεμονικών της φιλοδοξιών, κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο, νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να στρέψουμε λίγο το βλέμμα στο εσωτερικό της Τουρκίας. Δηλαδή, ο κύριος Φιντάν έχει φιλοδοξίες, έχει πολιτικές φιλοδοξίες για αργότερα, για την Προεδρία. Δεν ξέρουμε αν αυτός θα είναι εκλεκτός, αλλά σίγουρα έχει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολλοί έχουν ασκήσει κριτική στον κύριο Φιντάν στο εσωτερικό της Τουρκίας, την πολιτική αντιπαράθεση, ότι είναι πολύ, πολύ ήπιος και πολύ μαλακός, ειδικά έναντι του Ισραήλ. Αυτό αφορά και τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν πολλές φορές, ειδικά από τους Ισλαμιστές στην Τουρκία. Οπότε είναι ένα ζητούμενο που αφορά, ξέρετε, ότι ο ίδιος ο κύριος Φιντάν σε μια σειρά ανοιχτών μετώπων που έχει η Τουρκία δεν θεωρείται από τους σκληροπυρηνικούς, να το πω. Οπότε είναι μια προσπάθεια του κυρίου Φιντάν να απευθυνθεί και σε αυτό το ακροατήριο. Ανεξαρτήτως όμως των δηλώσεών του, αυτό που πρέπει εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ως Ελλάδα, ως ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι ότι προφανώς η Αθήνα χρειάζεται το Ισραήλ για την εξορρόπηση της Τουρκίας, όπως είπα, αλλά επιβάλλεται, κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε σύνεση, να έχουμε ρεαλισμό και μην το αποκλείεται ακόμα και ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που θα μπορούσε να αναλάβει και πρωτοβουλίες αποκλιμάκωσης. Δεν θέλουμε η Αθήνα, η Ελλάδα, να εργαλειοποιηθεί ποτέ σε μια σύγκρουση επικίνδυνη ενδεχομένως, ειδικά για όσο είναι στο τιμόνι ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου, ηγεμονικών αναθεωρητισμών μεταξύ Τελ Αβίβ και Άγκυρας. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, έτσι? Δηλαδή είναι μια πολύ λεπτή εκεί η ισορροπία που πρέπει να. Και είναι και κάποια μηνύματα που ήθελε να στείλει και προς εμάς ο κύριος Φιντάν. Εξακολουθούμε να πιστεύω ότι το κύριο μέρος της ανάλυσης αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό και τα πολλαπλά σενάρια και τις φιλοδοξίες του ίδιου του κύριου Φιντάν. Υπάρχει όμως μια, και αυτό να το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, στην Τουρκία, ένα ισχυρό μέτωπο των Ισλαμιστικών δυνάμεων, πολιτικά εννοώ, που θέλουν μια πιο ενεργή στάση εκ μέρους της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ. Θεωρώντας ότι λέτε κάποια πράγματα, αλλά στο οικονομικό κομμάτι όλα είναι εντάξει, περιμένανε το κάτι παραπάνω. Εδώ όμως θέλει λίγο προσοχή αυτό το τρίγωνο και θέλει λίγο προσοχή το επόμενο τρίγωνο και το πώς θα βρει την Τουρκία την επόμενη μέρα. Και εδώ η Αθήνα νομίζω πρέπει να είναι σε μια διαρκή εγρήγορση, κύριε Χατζηνικολάου. Εμένα με απασχολεί και κάτι επιπλέον. Για πρώτη φορά βλέπουμε να έχει ανοίξει και μια συζήτηση εντός της Αμερικής για το εύρος της στήριξης που αργότερα θα απολαμβάνει το Ισραήλ. Όχι ότι θα εγκαταλείψουν ποτέ οι Αμερικανοί, αλλά το γνωρίζετε και εσείς αυτή τη φορά, ειδικά σε ποιο βαθμό ακολουθήθηκαν απολύτως εσφαλμένες εκτιμήσεις των Ισραηλινών υπηρεσιών. Θυμάστε, ενώ για αλλαγή καθεστώτος κλπ. Προφανώς η απόφαση ήταν του Αμερικανού Προέδρου, ήταν όμως μια περίσκεπτη απόφαση. Άρα ενώ εδώ νομίζω η Ελλάδα, πέρα από το πόσα σωστά έχουμε κάνει σε επίπεδο παρόχου ασφάλειας, πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο δυναμικά και στο κομμάτι της διπλωματίας, της διαμεσολάβησης. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάρουμε και πρωτοβουλίες αργότερα μεταξύ των δύο χωρών, Ισραήλ και Τουρκίας.
Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θέλω από σας σήμερα το πρωί, κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, αφορά το πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν και την διαπραγμάτευση που ξεκίνησε, έχει διακοπεί. Οι πληροφορίες λένε ότι θα επαναληφθεί από αύριο. Και το ερώτημα όλων μας είναι αν υπάρχει κάποια προοπτική εντός της 15ήμερης εκεχηρίας να βρεθεί λύση.
Ναι, κοιτάξτε, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, τα κουβεντιάζαμε και μαζί, νομίζω ότι οι δύο εβδομάδες το παράθυρο για διπλωματία που άνοιξε ο κύριος Τραμπ ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει, γιατί έδειξε ότι προτιμάει πλέον την οδό της αποκλιμάκωσης. Ήταν ίσως ότι πιο έξυπνο έχει κάνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα του τα λάθη τα οποία έχουμε συζητήσει και μαζί παλαιότερα. Και αυτό διότι βρέθηκε μάλλον ίδιο σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Κοιτάξτε όμως, στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων που με ρωτάτε, είναι πολύ πιθανό οι δύο αντιπροσωπείες να ξανασυναντηθούν. Εγώ είδα και το Ιράν κατέβασε μια μεγάλη αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ. Αλλά για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα χρειαστούν εκατέρωθεν συμβιβασμοί, αλλά θα χρειαστούν συμβιβασμοί και από τους Αμερικανούς, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί το λέω αυτό? Η άσκηση όλη αυτή τη ισχυρή στρατιωτική πίεση από ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχει μεταβάλει ριζικά τη διαπραγματευτική θέση της Τεχεράνης. Αντιθέτως, έχουμε ένα καθεστώς πιο ακραίο, όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά μετασχηματίστηκε. Έβαλε τον de facto πυρηνικό του όπλο στο τραπέζι, τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, θεωρεί το Ιράν ότι στο πλαίσιο ενός ασύμμετρου πολέμου φθοράς, ο χρόνος, η γεωγραφία, η διαπραγματευτική του μόχλευση, ακόμα και το ελεγχόμενο ρίσκο, λειτουργούν υπέρ του. Έχει χαρτιά το Ιράν που δεν έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική. Άρα, όσο η Ουάσιγκτον στερείται από μια στρατηγική στόχευση και καθοδηγείται από ευσεβείς πόθους αντί για πραγματικά δεδομένα, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε μια βιώσιμη συμφωνία. Αν κάνει όμως τους συμβασμούς, θεωρώ ότι εκεί που θα δείτε τους δύο φακέλους να προχωράνε είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και τα στενά του Ορμούς. Και φυσικά το θέμα άρσης οικονομικών κυρώσεων, οικονομικών κινήτρων προς την Τεχεράνη. Αυτό όμως, το πυρηνικό πρόγραμμα, που όντως συνιστά μια απειλή, θα πρέπει να κουμπώσει με ρεαλισμό. Δηλαδή, για πόσα χρόνια, για παράδειγμα, η Αμερική θα θέλει να απαγορεύεται στο Ιράν ο εμπλουτισμός του ουρανίου. Και ο λόγος που έχουμε βρεθεί σε αυτόν τον εμπλουτισμό, κύριε Χατζηνικολά, που έχει προχωρήσει τη Τεχεράνη, είναι διότι ο Αμερικανός πρόεδρος, θυμάστε, είχε φύγει από τη συμφωνία που υπήρχε νωρίτερα. Άρα θέλει ρεαλισμό, επαναλαμβάνω, και μακριά από τις ευσεβείς πόθους. Αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι το Ιράν θα παραδοθεί, δεν βρίσκεται σε μια τέτοια συνθήκη. Οπότε αυτό είναι, επαναλαμβάνω, το ένα. Είναι όμως σαφές, εγώ βλέπω από τον κύριο Τραμπ, ότι σίγουρα θα κατάλαβε το μεγάλο κόστος που θα έχει όλη αυτή η ιστορία στην οικονομία και την αμερικανική και στον ίδιο, ενώ και πολιτικά ενώπιον ενδιάμεσων εκλογών. Οπότε πιστεύω ότι η δυναμική είναι για να διατηρηθεί αποκλιμάκωση. Αν όμως σχετικά σύντομα δεν έχουμε κάποια ορατά αποτελέσματα από εκατέρωθεν συμβασμούς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει μεταβληθεί η διαπραγματευτική θέση του Ιράν ριζικά. Αυτό δεν έχει συμβεί, γι' αυτό και είναι μια στρατηγική αποτυχία για τις ΗΠΑ σε σχέση με το κόστος που έχει επιφέρει όλο αυτό και στις ίδιες και στο ηθικό τους κύρος και στην παγκόσμια οικονομία, και ότι πολλοί φάκελοι έχουν μείνει ανοιχτοί για την επόμενη μέρα. Οπότε νομίζω εδώ βρισκόμαστε, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτά όλα που συζητάμε αφορούν και την Τουρκία και το προηγούμενο ερώτημά σας, διότι η Τουρκία, και κλείνω με αυτό, έχει εγκαταλείψει την απομόνωση της περασμένης δεκαετίας, έχει μπει στο επίκεντρο της περιφερειακής πολιτικής προσεγγίζοντας και τις χώρες του κόλπου, και θα παίξει το χαρτί του σταθεροποιητικού εταίρου, του απαραίτητου αναχώματος για την Ευρώπη απέναντι στο Ιρανικό καθεστώς που τελικά, όπως λέγαμε, έτσι επιβίωσε. Άρα εδώ θέλει προσοχή και από την ελληνική διπλωματία, γιατί οι Τούρκοι θέλουν να ενισχύσουν τη θέση της χώρας τους σε επικείμενες συζητήσεις που, πιστέψτε με, δεν θα αργήσουν, κύριε Χατζηνικολάου, για τις νέες ευρωπαϊκές δομές ασφάλειας αλλά και τις μελλοντικές διευθετήσεις. Και θυμάστε, υπάρχει και σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Τα τονίζω όλα αυτά διότι η πρόκληση που έχουμε εμείς, πέρα από να μην αδρανούμε, αλλά να έχουμε ευκαιρία να διεκδικήσουμε διαμεσολαβητικό ρόλο, είναι ότι δυστυχώς στο εσωτερικό της χώρας θα βρεθούμε αντιμέτωποι. Είστε πολύ έμπειρος, πολύ πιο έμπειρος σε αυτό το πολιτικό, με τους κοπέλους εσωστρέφειας, της πόλωσης και μιας παρατεταμένης έτσι προεκλογικής περίοδου. Απαιτείται δηλαδή μια εγρήγορση από εμάς, διότι σβήνονται και ξαναγράφονται οι αρχιτεκτονικές ασφαλείας της περιφέρειας στη Μέση Ανατολή, που ασφαλώς όμως θα επηρεάσει το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου και των Ελληνοτουρκικών.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και σύμβουλο του Πρωθυπουργού στην εξωτερική πολιτική, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα μου, κύριε καθηγητά.
Τα αθλητικά μας θα τα δούμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.